Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зоран Ќука. Почетувани слушатели, добар ден. Внатрешната солидарност и надворешна офанзива за враќање на некогаш добрите македонски позиции во спорот со името негово решавање оти дошло времето и правец евроатланска интеграција. Тоа е дел од стратегијата на кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Љубомир Фрчковски, кој не верува во рейтинзите под влијание на власта.
Да, во сите рейтинзи што ги прават, 50 до 55% од граѓаните не одговараат. Еден од нив дел се плаши да одговори, а другиот дел околу 25% не знае. Тоа го направи оваа власт. Одговараат на рейтинзите само ВМРовци и тврди социјалдемократи кои не име гајле дали слушаат или не по телефон. Никој друг нормален не одговара по телефонски рейтинзи.
Ќе биде возбудливо, вели Фрчковски во неделното интервју на Радио Слободна Европа, кое го емитуваме по прегледот вести, што го подготви Теодора Дачевска.
Високиот представник на Европската Унија Хавиер Солана изјави дека Балканот денеска е сосема поинаков регион и е на добар пат за интегрирање во Европската Унија и НАТО. Во интервју за чешката национална телевизија Солана рече дека повеќето земји од Балканот институционално се поврзани со Европската Унија и НАТО. Тие земји навистина се вклучуваат во институциите и со нас. Мислам дека за некој одредено време нашите балкански пријатели ќе се приближат уште повеќе, изјави Солана. Повеќе мина Срби денеска физички се судриле со припадници на специјалните сили на Косовската полиција во близина на Гнилање, а во инцидентот, како што јавуваат српските агенции, се повредени околу 50 на лица. До судирите дошло во рамки на протестите на српското население поради тоа што повеќе од една недела се без електрична енергија. Соединетите држави ќе го намалат бројот на своите трупи во Ирак за околу 12.000 во наредните 6 месеци. Во соопштението од Американската армија во Ирак се навидува дека две борбени бригади заедно со логистичките, инженерските и разузнавачките сили ќе напуштат земјата до септември и нема да бидат заменети. Ова се први чекори што се преземаат по објавувањето на планот од страна на претседателот Барак Обама за повлекување на американските сили од Ирак до август 2010 година. Британскиот премиер Гордон Браун изјави дека вооружениот напад врз британската воена база северозападно од Белфаст нема да го загрози мировниот процес во Северна Ирска. Браун го осуди нападот, оценувајќи го како кукавички. Синоќа непознати лица отвориле оган врз британската база во Северна Ирска, при што двајца војници загинаа, а четворица се повредени. Афганистанскиот претседател Хамид Карзаи ја поздрави изјавата на американскиот претседател Барак Обама, кој навести можни разговори со умерени елементи меѓу талибанците. Карзаи изјави дека неговата влада го поддржува диалогот со оние членови на милитантните групи кои не се поврзани со терористичките бунтовници во Афганистан. Обама во интервју за New York Times додаде дека успехот на американската стратегија во Ирак се должи токму на преговорите со некои сунитски бунтовници и нивното напуштање на Ал-Каида.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Председателот треба да биде иницијативен, да создава пријатели надвор и да биде солидарен дома со загрозените групи граѓани, вели Љубомир Фрчковски, кандидат за председател на Република Македонија од Социјалдемократскиот сојуз. Со него за неговата стратегија за еднината на Македонија во НАТО и Европската унија разговара Слађана Божиновска.
Господине Фрчковски, во последно време имавте многу критики упатени на сметка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Зошто прифативте да бидете нивен кандидат на изборите?
Па, јас во целиот овој период ја терам линијата која ми е и животно предолба некако. Борба за човек и права, борба за слобода како ја определувам. И во тој контекст може да се во јавниот простор каде што пишувам јавно, може да се судриме со разни политички блокови, сме се судирале. Гледа тоа е континуитет и на моето пишување и на мојата политичка работа која се случувало да ја има. Според моје мислење, најголемата опасност за државата е сега. Можеме да пукнеме во мир под еден шатор на огромни ветувања во однос на кои целевата милиарда е смешно мало дете, а истовремено сме најизолирани и најосиромашено општество на Западниот Балкан. под апсолутниот индекс на сиромаштија на Албанија. Е сега, таа ситуација, поврзана со внатрешниот притисок на слободите и правата, како што не сме искусиле, ме создава таков гнев инстинктивен кај мене, аз се обидам тоа креативно после тоа да го поправам, ме јуда таков гнев кон власт која се обидува тоталитарно се шири, што стратешки се поврзуваме на првично чист план со социјал-демократскиот блок. И мислам дека тука имаме чисти релации, ни јас имам некакви амбиции партиски внатре, ни тие пак нешто посебно, осем заедничка борба против овој, односно за обид за запирање на ова искуство, бидејќи Македонија може на вистина да има проблем со него, проблем кој може да ја федерализира внатре, а комплетно да го загрози незиниот идентитет надвор, ако ова продолжи.
Добро, но што е предизвикот на председателската функција за вас во овој момент? Во ситуација кога спротивната политичка опција седи во владата, кохабитацијата ни е слаба страна, а беа одземени уште некои од ингеренциите на председателот.
Председателот на Република нема слаба позиција, тук ако знае да ја исполни целосно. Прво, ако создадете, ако имате капацитет да ги вратите позиции стратешките пријатели на Македонија и меѓународните позиции на земјата од пред оваа изолација, тогаш ќе се отворите прозор кој не може да остане, кој ние на натрешна институција не може да остане равнодушен. Например, ако со дипломатска офанзива ги објасните новите позиции и желби на Македонија да вистински се интегрира во НАТО, а не да глуми интеграција, да сушно заговара изолација, председателот има прилично силна можност да ја отвори таа меѓународна карта или агенда на државата, потоа таа да ја повнатреш, да, например, направи контакт со бизнес заедницата надвор и внатре, да укаже на внатрешен план солидарност, бидејќи председателот ја представува државата според уставот и кон внатре, да покаже солидарност со групите кои се дискриминирани и се под притисок. Тој може да и да оди заедно со групите кои се дискриминирани од власта, кај што се закинуваат политички права, а истовремено може да покаже солидарност и со стечеците, со групите кои се традиционално од целата транзиција од удар на машината на груба акумулација на капиталот, да потикне зголемување на солидарноста во општеството, која е основа пак на државата која владее, на нејзината демократија.
Добро, тоа значи дека вие сметате дека актуелниот председател, кој што исто така кандидат на истата политичка опција, не знае да употреби својата моќ и влијание од позиција на председател?
Па јас мислам дека тој доцна почна да се конфронтира на некој начин креативно со властите. Почетокот беше негов обид да кохабитира на еден мек начин. Меѓутоа, мислам дека вистинската позиција на председателот не е кавга со владата или блокада, току понуден опција кои се подобри или кои се демократски отворени, каде што владата нема да може да ги одбие, нема да може да ги игнорира, посебно пред граѓаните. Тоа е него, мислам, мојата позиција, каква ја би ја работа. Сега да не се осврнувам критички на цела серија председатели претходни, некој од нив повеќе знае, некој помалку, да таа линија која мене ми се допаѓа, која мислам дека е важна за председателот, ја работа, да тоа е една иницијатива во создавање на Македонија на пријатели и повнатрешнување на таа отвореност на Македонија внатре.
Вашиот став е познат. Вие сметате дека земјава се води кон изолационизам и дека е необходен некаков компромис со соседна Грција околу проблемот со името. Дали имате вие конкретна стратегија како да се постигне тој некаков компромис и да се реши овој спор?
Па прво што би направил, кога би станал председател, е една дипломатска операција на контакти со нашите стратешки партнери, да се возобнови врската со нив и довербата во тоа дека Македонија е нормална држава, а не негативно чудо на Балкана, која се бави со антика и ја заглибува земјата во као, и дека ние сериозно мислиме да влеземе во НАТО, а не глумиме. Тоа е основа да потоа се отворат сериозни преговори со Грција за спорот. Ја мислам дека тоа некој мора да земе политичка одговорност да преговара, а не да глуми преговори. За мене мислам дека е лоша политичка, правилен профил на најлош политичар, е политичар кој се обидува да ја избегне одговорноста со популистички манири или се жали дека некој друг требал да ги реши проблемите пред или после него, но тој евентуално ништо да не прави. Тоа е неодговорност која директно оди на штета на македонските граѓани. Во преговорите ние имавме позиција која беше добра во октомври-ноември месец со поддршка на американците и таа беше следна. Таа беше подобра од она што нашата влада прифати во Букурешт, Република Македонија во заграда Скопје. Независно од неуспехот во Букурешт, ние имавме позиција да македонската и таа позиција сега ќе биде иста. А македонскиот идентитет, нација и јазик биде гарантиран, за него никогаш не се преговарало, но сега мора да биде и додатно гарантиран и да се разговара за име за меѓународна употреба кој ќе замени ФИРО. Термините Северна или Горна Македонија се подобри од термините Република Македонија заграда Скопје и околу тоа имаат и став и историчарите наши во МАН, дека овој термин е подобар затоа што има историја овој термин, кој влече до антиката дури. Римјаните ја викале нашата држава Горна или Слободна Македонија. И тоа име за меѓународна употреба е подобро отколку да измислуваме сега загради па да не викаат Скопјани и така натаму. Не е важно. Во таа смисла, таа формула која беше расчистена велам до октомври ноември, треба да се обнови. Сега, меѓутоа, тоа ќе се обнови од потешка позиција. Сега американците нема да видат толку со нас, колку што беа за време на Бушовата организација, ќе биде побалансиран пристапот, независно што ќе имаме поддршка, а не се сомневам. И второ, целиот овој спор малку повеќе е бутнат кон Европската унија, каде што Грци има подобра позиција. Но сепак мора да го отвориме и сериозно да преговараме.
Дали вие како поранешен министер за надворешни работи чувствувате дел од таа одговорност што проблемот со името е се уште актуелен?
Не во таа смисла, бидејќи има период кога спорот не се решава, има период кога спорот може да се реши. Ќе ве подсетам на терминот Северна Македонија на Љупчо Георгиевски кој го даде во невреме. Истиот термин кој овој сега ќе биде прифатен, може. Затоа што беше даден во невреме го растуривме, го запаливме. Тоа е период кога ние се боревме за подобри позиции во идните преговори. И то во тој период не се решаваше спорот. Кој каква сака идеја да дадеш или одговор. Но овој период сега, пред да влеземе во НАТО, сега е период да го решиме, бидејќи наш интерес. Јас се дефинирам себе како македонски националист и мислам дека прв интерес на мојот народ е да влезе во НАТО. Така се затвараат опциите околу Македонија, македонската приказна на делби и ризици завршува. Тоа е дел од мојата кампања која се вика Македонија интегрирана и обезбедена. На тој начин е таа обезбедена дефинитивно. Се друго е македонски авантуризам, а не македонски национализм.
Од оно што можеме до овој момент да го видиме преку рейтинзите кои што се објавуваат, разликата меѓу вас и кандидатот Ѓорги Иванов е некаде 1:2 во корист на Иванов. На што ја темелите надежта дека ќе победите на овие избори?
Знаете, во сите рейтинзи што ги прават, 50 до 55% од граѓаните не одговараат. Еден од нив дел се плаши да одговори, а другиот дел околу 25% не знае. Тоа го направи оваа власт. Одговараат на рейтинзите само ВМРовци и тврди социјалдемократи кои не име гајле дали ги слушаат или не по телефоните. Никој друг нормален не одговара по телефонски рейтинзи и затоа ги добиваат тие рейтинзи во кои дополнително ги креираат прилике на линија јас и Љубе да не бидеме повеќе од нивниот кандидат. Тоа им е приказната како не смеа да го прикажат и тоа се гледа во сите рейтинзи. Но вистинскиот рейтинг ќе го видиме на изборите и тоа е онака баш возбудливо.
Ми благодарам за разговорот.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМО Охрид и Калтрина.
Тоа беше неделното интервју со Љубомир Фршковски, председателски кандидат на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Следниот викенд ги очекуваме Имер Селмани и Ѓорги Иванов. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Светлана Петрович и Зоран Ќука.